Pasaules lielākā mobilo telefonu un televizoru ražotāja uzņēmuma Samsung vadītājs Jays Lee var tikt arestēts apsūdzībā par kukuļdošanu. Korejas prokurora uzskata, ka Samsung dibinātāja mazdēls, kurš pašreiz vada starptautisko koncernu, ir mēģinājis panākt valdības labvēlību savam uzņēmumam būtiskos jautājumos, ziedojot ar Korejas prezidentas draudzene saistītajiem labdarības fondiem aptuveni 25 miljonus eiro. Prokuratūra atzīst, ka pirms pieņemt lēmumu viņa apsvers šī soļa iespējamo ekonomisko ietekmi uz uzņēmumu. Iepriekš parlamentā rīkotajās sēdēs Samsung vadītājs ir noraidījis, ka ar ziedojumiem būtu mēģinājis panākt uzņēmumu vajadzīgo lēmumu pieņemšanu.